Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šodien Latvijā ir stiprs vējš, glābēji saņēmuši ap 200 izsaukumu. Visvairāk postījumu ir Rīgas reģionā, pārsvarā tie ir nolausti koki. Stiprā vēja dēļ aplūdusi arī Lucavas sala. Atbildīgie dienesti seko līdz notiekošajam. Vētras dēļ līdz stundai kavējas 9 vilcienu reisi Tukuma līnijā. Virzienā uz Jūrmalu satiksmi traucēja 2 nolūzuši koki. Viens koks nolausts bijis netālu aiz Dobultu stacijas, savukārt otrs starp Babīti un Imantu. Viens reizes ietekmēts arī Skūtes līnijā. Operatīvie dienesti ir situāciju atrisinājuši un tagad vilcieni pakāpeniski atsāk kustību. Šodien Rīgas vēlēšanu komisija pārskaitīja balsis 3 vēlēšanu iecirkņos, kuros Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās atklāja neapzīmogotas aploksnes. Pārskaitīt balsis lika tiesa pēc sūdzību izskatīšanas. Balsu pārskaitīšana notika Kongresa namā. Centrālā vēlēšana komisija pēc balsu pārskaitīšanas apliecināja, ka jaunie vēlēšana rezultāti nav ietekmējuši partiju iegūto mandātu sadalījumu Rīgas domē, ne arī pašvaldībā ievēlētos deputātus. Pēc balsu pārskaitīšanas tagad Centrālā vēlēšana komisija varēs apstiprināt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Tas varētu notikt rīt. Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju turpmāk vadīs līdzinējā Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības vadītāja Zanda Ķergalve. Tā lēmusi konkursa komisija. Viņa konkursā ieguva 2. Vietu. Konkursā uzvarēja Una Sedliniece, taču viņa kandidatūru atsauca, jo nejuta atbalstu no ministrijas vadības. Sedlinieca savulaik bija Brīvdabas muzeja direktora vietniece un pirms 6 gadiem jau uzvarēja direktora konkursā. Brīvdabas muzeja direktora amats ir vakants kopš šā gada aprīļa, kad kultūras ministrija par dažādiem pārkāpumiem no darba atbrīvoja Ilzi Millersoni. Vāgneru namu Rīgā Rihārda Vāgnera ielā nodos ekspolitiķa un uzņēmēja Māra Gaiļa vadītajai Rīgas Rihārda Vāgnera biedrībai. Tā nolēma Saima. Šī ēka ir kultūras piemineklis. Biedrībai ēka būs jāatjauno bez valsts un pašvaldības atbalsta. Tāpat būs jānodrošina, lai nams būtu atvērts sabiedrībai. Biedrība gatavojas meklēt Vācijas valdības un privāto fondu atbalstu. Ēkai nomnieku meklēja ilgus gadus, taču izsoles bija neveiksmīgas. Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu oficiālajā vizītē Latvijā pavadīs viņa kundze Brigitte Macrona, kas ir būtisks draudzības apliecinājums. To uzsvēra Francijas vēstniece Latvijā Aurelija Roa-Jēgunēna. Plašajā Francijas delegācijā ietilps arī vairāki ministri, parlamenta locekļi un kultūras nozares pārstāvji. Vizīte plānota 29. un 30. septembrī. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 8 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Viens cilvēks nomiris. Mirusī persona bija vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem ar vairākām hroniskām saslimšanām. Epidemiologiem zināms, ka viens saslimušais atgriezies no Krievijas, 2 saslimušie ir citu slimnieku kontaktpersonas, bet 5 cilvēkiem inficēšanās apstākļus vēl precizē. Igaunijā aizvadītajā diennaktī atklāti 22, bet Lietuvā 62 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19.